слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Доброго дня. Християни в усі часи не завжди були однаковими. Читаючи навіть історичні чи духовні книги, от відчувається різниця у світосприйнятті. Але от питання в тому, чи є наша віра і сприйняття християнського вчення сталим, чи все ж таки воно еволюціонує так само, як і наше світське життя. Власне, іншими словами, який мав би бути сучасний християнин, про це ми поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, ваше свято.
Доброго дня, дорогі браті. Сестри.
От навіть не порівнюючи нинішніх християн з одновірцями далекого середньовіччя чи з ранніми християнами, от можна зробити висновок навіть, що наші бабусі, які жили в ускладніших політичних, соціальних умовах, так, які народилися, скажімо, на початку ХХ століття, вони були більш міцними і якимись незалежними у своїй вірі, ніж ми, да, люди сьогоднішнього часу. Чи все ж таки я помиляюся, і насправді от всі християни в усі часи були однаковими. От вони змінювалися лише ззовні, але всередині вони завжди залишалися однаковими.
Так, християни в усі віки були однакові, тому що добро, любов, чесноти залишаються незмінними. Ось взять, наприклад, любов людей 21-го століття відрізняється чимось від любові, наприклад, перших людей? Чи людей, які жили за часів земного життя Господа Ісуса Христа? Ні. Любов залишається любов'ю назавжди. Сила любові може бути більшою, меншою. В одних одна сильніша, а в других слабкіша. Але любов сама по собі залишається незмінною. Так само і смирення. Смирення, що раніше, що тепер, але що відмінне? Відмінне умови, в яких живе християнин тепер і в яких він жив раніше. Ось умови міняються, а духовне життя залишається незмінним. Або воно є, або його нема. Або його більше, духовного життя, або його менше. Але саме духовне життя, саме по собі, залишається незмінним. Тому премудрий Соломон і сказав, нема нічого нового під місяцем.
Чи все повторюється?
Це все повторюється. Любов, так, віра, теж та сама. Але ось цікаво, що преподобна Антонія одного разу спитали його учні, чи ченці часів перед пришестям, другим пришестям, чи через багато століть будуть такими, якими ми є. Антоній сказав, що якщо вони залишаться ченцями, то вони будуть більшими, чим ми. А чому вони будуть більшими, чим вони? А тому, що їх випробування будуть набагато більшими, чим преподобна Антонія і тих його учнів, які жили в пустелях. Тому що зараз спокус набагато більше. І для того, щоб ці спокуси перебороти, ченцю, і не тільки ченцю, а й християнину, треба докласти більше зусиль, чим коли вони жили в середовищі християнському.
Боже Святослав, от якраз у зв'язку з цим я хотів вас запитати, деколи здається, знаєте, от чому от така от несправедливість? Одним християнам дістається життя, скажімо, в мирний час, так? А іншим християнам дістаються часи гонінь, випробувань, ну, якихось надскладних там, суспільних. От чому? Це ж несправедливо.
А це...
Чому з точки зору світського життя.
Я можу відповісти словами апостола Павла, який говорить, що ми є глина, тому що ми із землі створені, тому ми є глина. І чи глина гончара питає, чому він одну посудину зробив такою, а іншу посудину зробив іншою? Питає глина? Ні. Тому і ми не повинні питати Творця, Бога, чому Господь посилає одним такі умови, а іншим інші умови. Це залежить від Бога, який промишляє про кожний народ і про кожну людину. І тому нам треба виконувати свої обов'язки в умовах, які поставив нас Бог. Ось поставив нас Бог в умови безбожної влади, яка гнала християн, всіх віруючих. Але зараз ми живемо в інших умовах, то одних поставив ті умови, а інших поставив інші умови. А чому? Це йому видніше, чому він. І тому ми не повинні запитувати, чому Господь одному посилає такі випробування, а іншому не посилає таких випробувань. Він знає, чому.
От упродовж 2000 років, відколи Христос здійснив своє земне життя, багато разів змінювалися різні умови на землі. Так, суспільні, політичні, економічні умови завжди змінювалися. От, як ми знаємо, минули часи рабовласництва, феодалізму, там, капіталізму, демократії. Так, от, були війни, випробування різних гатунків. От, врешті Ісус жив на землі зовсім в інших суспільно-політичних умовах. Так, от, я хотів би запитати іншими словами так. От, чи сумісне християнство з там демократією, з ринковою економікою, з реформами врешті, от з нашим уявленням про те, яким повинно бути суспільно-політичне життя і лад в нашій країні. Чи все ж таки християнин, він має стояти осторонь і, ну, не зважати на всі ці речі і жити просто своїм там от особистим життям християнським, яке не залежить від політики, від економіки, від всього іншого?
Сказати, що зовнішнє життя не залежить від нашого християнського життя, не можна сказати, що не залежить. Залежить. Ось взять Римську імперію. Руйнування язичництва залежало від християн. Рабовласницький цей устрій зруйнувало християнство. Якби християнство не було, то раби були б і тепер. І в залежності від християн, які складають суспільство, залежить і суспільне життя. Ось чому в 19 столітті було одне життя, а 20 століття інше, тому що християни підвели суспільне життя до революції. І революція відбулась не випадково. Так само безбожництво, руйнація привели до Другої світової війни. І таким чином життя християн внутрішнє впливає на суспільне життя. І те, що відбувається у нас в Україні, теж залежить від того, як живуть християни. Як же?
От, ваше святосте, дивіться, от саме те, я хотів би запитати, чи накладає віра відбиток на народи тих країн, які у нас традиційно вважаються християнськими, так? От, чи є вплив християнства на поведінку людей, які, власне, живуть в різних країнах, так? От, іншими словами, чи відрізняються внутрішньо християни, там, скажімо, православний українець від, скажімо, православного румуна чи американця, так? Чи від католицького іспанця, наприклад, чи від протестанта данця? Тобто, чи можна вважати, що якщо Європа християнська живе більш цивілізовано, демократично і за правилами чесними, так, без корупції, я маю на увазі, це значить, що вони християни краще, ніж ми, які потерпаємо від тієї корупції, від інших речей?
Ні, це не значить. Якщо у нас корупція і у нас є християни, значить, у нас християни не живуть по-християнськи. Так само в Європі. В Європі свої є недоліки. Але чому ці недоліки? Тому що християни не виконують свої християнські обов'язки. А, наприклад, впливає православ'я чи католицизм, чи протестантизм на суспільне життя? Впливає. Наприклад, Європа настільки під впливом того ж християнства, католицизму, протестантизму, який зводив до християнства, до соціального служіння, до соціального захисту. В цьому він бачив християнство. Тому матеріально, зовнішньо Європа живе краще. А православ'я робить акцент на внутрішнє життя, на боротьбу з внутрішнім гріхом. І тому в православ'ї більше святих. І чудеса серед протестантів не звершуються, а в православ'ї чудеса звершуються. Тому що християни борються із внутрішнім гріхом, стають храмами Святого Духа, а Дух звершує чудеса. Тому не можна сказати, що християнство живе само по собі, а світ сам по собі. Ні, вони взаємопов'язані. І християнство впливає більше або менше. А світ впливає на християн? Впливає. Більше або менше, тому що іде ця боротьба між добром і злом, між християнством і світом, протягом всього земного життя людини.
Так, цікаво. Знаєте, є ще таке питання, яке напрошується само собою. От агресори, які окупували частину нашої території, вони так само, як і ми, називають себе православними, так? От як у нинішньому конфлікті, власне, поводить себе Російська Православна Церква, ми теж дуже добре знаємо, там багато лицемірства і неправди, от і багато, але от цікаво, от багато хто із них, із російських православних, так само, як і ми, читали Біблію, читали Феофана Затворника, так, читали Макарія Оптинського, багато інших святих, от, і вони також от формували свою шкалу оцих християнських цінностей, так, тобто на першому місці щось надважливе, а потім більш, якісь менш, якісь важливі цінності. Але от у чому причина того, що одні організовують свої православні армії для війни і окупації з іншими православними сусідами. Джерела християнства одні і в одних, і інших, але трактовки чомусь абсолютно різні.
Відповідь дуже проста. Православні можуть говорити неправду?
Можуть, мабуть.
Чи не можуть?
Як і всі, але...
Можуть. І говорять. І наслідком цього і є те, що ми бачимо. І тому не само православ'я по собі штовхає на такі дії, несправедливі, неправдиві, не православ'я, а люди гріховні, грішники, які приводять до цього, а не саме православ'я. Не треба думати, що православний християнин має право говорити неправду. Не має право він говорити неправду. Не має права. Але ж він православний християнин. Але коли він говорить неправду, то він вже поступає не як православний християнин, і не як взагалі як християнин. Тому не треба пороки, гріхи, агресію приписувати церкві святій чи православ'ю як такому, а треба приписувати грішникам у православ'ї.
Так, Ваше Святосте, вже останнє запитання. От, що, на вашу думку, є показником того, що людина є щирим, правильним християнином? Зрозуміло, що лише Господь може прочитати душі кожного з нас, так? Але живучи на землі, ми якось формуємо своє уявлення, в тому числі про християнство, спостерігаючи за вчинками інших людей, так? От, своїх ближніх. По ділам їхніх ми, власне, їх і судимо, так? От який, на вашу думку, він є справжній християнин у вашому уявленні? Якими питаннями він опікується передусім? Що він ставить на перше місце, що на друге, що на третє? А на що взагалі закриває очі і не цікавиться?
Христос ясно сказав, по плодам їх пізнаєте їх. Тобто по ділах людей можна давати оцінку, яка вона є. Якщо вона звершує добрі діла, а добрі діла можуть бути різними. Серед самих різноманітних по професії людей. І чиновників, і вчителів, і лікарів, і священників, і архієреїв, і міністрів. Кожний на своєму місці повинен робити добро. В чому це добро? В любові до людей, до страждаючих, от служить іншим, а не служить собі. Ось Христос, коли апостоли сперечались між собою, хто з них більший, а хто перший. І Христос їм на це відповідав ясну віч. Як хто хоче бути більшим, він може бути більшим. але повинен стати слугою. Ось якщо він слуга, служить, то він тоді стає більшим. Ось Христос на себе послався. Ось він вчитель, а вмив ноги ученикам, як слуга. Так і міністр. Якщо ти міністр, то ти повинен служити людям. Якщо ти священник, то ти служи віруючим, а не собі. А далі Христос каже, а якщо хто хоче бути першим, то повинен бути не слугою, а повинен бути рабом. Тобто терпіть і служить як раб. Бо є різниця між слугою і рабом? Є. Так і між першим і більшим. Є теж різниця, але різниця в тому, чи ти служиш як раб, чи ти служиш як слуга, чи ти взагалі не служиш. А якщо ти не служиш, то ти тоді служиш самому собі.
Дуже дякую, Ваша Святость, за цю розмову. Ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 16. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними були і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, які й тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою. Прийшов Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному у скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, у перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце. І говорять між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися, а він каже їм, «Не жахайтеся, Ісуса шукаєте, Назарянина розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де поклали його, але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам». І вийшовши, вони побігли від гробу. Охопив їх трепет і жах. І нікому нічого не сказали, бо боялися. Ісус же, воскреснувши вранці у перший після суботи день, насамперед явився Марії Магдалині, із якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали. Та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села. І ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. І сказав їм: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений».
Минула вже друга седмиця після Пасхи, і сьогодні третя Великодня неділя, яка в православному богослужбовому календарі названа неділею жон мироносець, тобто неділею жінок, які несуть миро. Імена сімох жінок відомі нам з Євангелія. Це, зокрема, Марія Магдалина, найвідоміша з мироносець. Походила вона з галілейського міста Магдали, що біля Тевериади. Марія страждала від хвороби, а Господь Ісус Христос зцілив її, вигнавши сім злих духів. Жінка з вдячним серцем після цього не лишала свого Спасителя. Вона скрізь супроводжувала та з любов'ю служила йому. Стояла з Богородицею біля Христа, оплакуючи Господа, спостерігала, куди клали тіло Йосиф Аримафейський та Никодим. Вона так тужила, що раніше за всіх ще вночі прийшла до гробу. Магдалина перша побачила воскреслого Христа і повідомила про це апостолам. Церква називає її рівноапостольною. Марія Клеопова була двоюрідною сестрою Діви Марії і матір'ю апостола Якова молодшого й Осії. Чоловік Марії, Клеопа або Алфей, був одним з учнів Господа, якому воскреслий Христос явився на шляху в Емаус. Марія Клеопова стояла при Христі поряд з Богородицею, ходила з миром до його гробу. Вона одна з перших побачила воскреслого і почула його слова «Радуйтеся». Соломія теж була родичкою Божої Матері. Її чоловік Заведей був простим рибалкою, а сини Яків та Іоанн – найближчими до Господа апостолами. Христос покликав їх на апостольське служіння одним із перших, і вони були присутні в особливій миті Ісусового життя – на горі Фавор, при воскресінні доньки Яїра, при молитві в Гефсиманському саду. Соломія з синами ходить за Господом, слухає його, служить йому. Вона присутня при його похованні, приходить з ароматами до гробу. Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Разом з іншими жінками вона служила Господу. Вранці в неділю теж ходила до гробу і бачила воскреслого Христа. Марія – сестра Лазаря, якого воскресив Господь. Вона любила, коли до них приходив Спаситель, сідала біля його ніг і уважно слухала його слово. За декілька днів до своєї хресної смерті Господь був у домі Симона Прокаженного. Марія прийшла туди з посудиною дорогоцінного мира, яким вона з любові полила йому голову й ноги. Потім витерла ноги Спасителя своїм волоссям. А на обурення Іуди Іскаріота, на що, мовляв, таке марнотратство, Господь сказав, що вона підготувала його тіло до погребіння. І ще Христос сказав: «Де тільки буде проповідуване Євангеліє по всьому світу, сказано буде в пам'ять її і про те, що вона зробила». Ми не знаємо, чи ходила Марія з миром до гробу Господнього, але знаємо, що слухаючи Євангеліє, чинимо як Марія, що обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Марфа – сестра Лазаря й Марії. Про неї відомо тільки те, що вона піклувалася про частування для божественного гостя, якого з любов'ю приймала в своєму домі. Дуже переживала, що не встигне все приготувати, і звернулася до Христа з проханням відпустити Марію, допомогти їй. Господь похвалив Марфу за щире служіння, але наголосив –
що сестра її Марія вчинила краще, слухаючи Слово Боже, і обрала єдине на потребу. Відомо ім'я ще однієї жони-мироносиці – Сусанна. Євангелісти згадують про багатьох інших жінок з Галілеї, які служили Ісусові і разом з ним прийшли в Єрусалим на його останню Пасху. Але історія не зберегла нам навіть їхніх імен. Мироносиці, ці прості жінки, не відрізнялися ні знатністю, ні освітою, часто супроводжували Ісуса Христа і його учнів в місіонерських подорожах, приймали їх у себе, намагаючись допомогти всім тим, чим може допомогти турботлива господиня і мати. Без сумніву, вони ще менше, ніж апостоли до Дня П'ятидесятниці, розуміли кінцевий сенс пришестя і рятівних діянь Месії Христа. Але вони перевершували апостолів своєю любов'ю і вірністю. Згадаємо, що майбутні стовпи церкви, визнавши справу свого учителя програною, страху розбіглися з нічного Гефсиманського саду і навіть не вшанували останніх хвилин його земного життя біля Голгофи. З них один лише юний апостол Іоанн Богослов перебував біля підніжжя Христа, не піклуючись про власну безпеку. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Боїться недосконалий в любові, напише він пізніше. Стоячи біля лобного місця і дивлячись на страшні муки розп'ятого, жони мироносиці втішали нещасну матір, що перебувала в стані напівпритомності, а потім проводили скромну похоронну процесію до печери. Як і всі, вони були змушені дотримуватися святкового для євреїв суботнього спокою і не могли дочекатися, коли ж можна буде віддати синові їх вбитої горем подруги останню шану любові, помазати його понівечене тіло запашними і бальзамуючими речовинами – миром, довершуючи тим самим справу поспішного поховання напередодні єврейської Пасхи. З цими пахощами вони і відправилися в передранковій імлі до гробу, ще не знаючи, що їм не вдасться цього виконати, бо їх чекає там велика нагорода. Першими почути від ангелів про воскресіння Спасителя і звістити цю неймовірну радість апостолам. Проте жертва їх була прийнята Господом так, як Він дивиться на серця людей і намір приймає як вчинене, якщо його не вдалося виконати, незважаючи на всі зусилля і старанність. Любочестям, бо сий владика і діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і щирі бажання він хвалить. Читаємо в слові святого Іоанна Златоустого на Великдень. Це нагорода за любов і вірність, вище яких немає нічого на світі. Не дивно, що День жон-мироносиць часто називають і святом жінки-християнки. Сьогодні ж церква прославляє Йосифа Аримафейського і Нікодима, двох таємних учнів Ісуса Христа, знатних і багатих іудеїв, що не побоялися випросити у префекта іудеї Понтія Пилата дозволу з честю поховати розп'ятого страждальця. Йосип домігся видачі йому тіла Ісуса і поховав його в своїй новій родовій гробниці. Можливо, ми мало розуміємо, наскільки велика перед Вселенською Церквою заслуга цих двох людей. Адже якби не їх швидке і рішуче клопотання, то тіло Ісуса Христа піддалося б ще й посмертній нарузі. Як син бідного галілейського тесляра, Христос не володів статусом римського громадянина і не міг розраховувати на, так би мовити, привілейовану смерть через відсікання голови, як пізніше це звершили над апостолом Павлом. Ні, Господь, за словами церковних піснеспівів, до злочинців причислений, а тому підданий страті рабів і кримінальних злочинців. І його тіло було б просто спішно здерто з Христа і кинуто римськими солдатами в безіменну братську могилу разом з тілами двох розбійників, розіп'ятих з ним. Більше того, Йосиф Аримафейський, уточнює євангеліст Матфей, поховав Ісуса у своїй новій гробниці, яку нещодавно висік у скелі. пожертвувавши заздалегідь приготовленою родовою усипальницею.
Православний календар.
У нинішній день церква прославляє святих жінок-мироносиць та праведних Йосифа Аримафейського і Никодима, таємних учнів Христових і перших свідків Воскресіння Христового. Згадуючи нині жінок, які всім серцем возлюбили Господа Ісуса Христа і разом з апостолами навчалися, слухаючи Його святі слова, ми бачимо, що християнки не боялися ворогів Господа і всюди були поруч з ним, не залишивши в час тортур та в години смерті. Євангелісти по-різному згадують, хто саме із жінок пішов тоді до гробової печері. Але є свідчення, що Марія Клеопова, Марія матір Якова, сестра Марта, сестри Марта і Марія, Сусанна, Іванна, Соломія. Відомо, що їх було декілька, і що серед перших була Марія Магдалина, якій воскреслий Христос і явився першій. Ми також нині величаємо імена святих жінок, котрі протягом майже 2000 років несхибно йшли за Господом Ісусом Христом, служили Йому щирою молитвою, дотримуючись заповіді любові до ближніх. Хто стоїть вище, аніж рівноапостольні Марія Магдалина чи Ніна, просвітителька Грузії, аніж преподобні матері Марія, Софія Велика, княжні Єлисавета, Ольга, великомучениці Катерина, Параскева, Варвара, Тетяна, Ірина. Тому впродовж 2000 років наші православні предки беруть приклад із жінок-мироносиць, а також вшановують своїх дружин, сестер і матерів. А нам це свято нагадує про високе призначення жінки-християнки, про великий дар бути матір'ю, милосердною і всепрощаючою. Тож, вітаючи вас із праздником, дорогі сестри, не забудьмо промовити: «Святії жони-мироносиці, моліть Бога за нас».
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.